mirë mëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe ju flas drejt për drejt nga studiot qendrore në Prag. E nisim këtë edicion me titujt kryesor. Qytetarët ankohen se me pasaportën e Kosovës mund të udhtojnë në shumë pak shtete. Shqiptarët në Maqedoni ndihen të diskriminuar edhe në njësit zgjedhore. Ndërron jetish presidenti Izraelit Shimon Peres. Për këtu dhe materialet të tjera më gjërësisht në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ish presidenti Izraelit dhe laureati çmimit Nobel Shimon Peres ka vdekur sot pasi ka pasur një sulm. Peres, 93 vjeçar, ishte njëri prej liderve më të pëlqyer në Izrael dhe jashtë vendit. Ai ka qenë në pothuajse çdo pozicion publik në Izrael në karrierën e tij politike prej 7 dekadash. Peres është vlerësuar për udhëheqjen e vendit në momentet përcaktuese që prej krijimit të arsenalit bërthamor në vitet 1950 deri tek bisedimet për paqe me palestinezët në vitet 1990. Peres ka fituar çmimin Nobel për paqe në vitin 1994 për rolin e tij në bisedimet e paqes. Nuk ka asnjë alternativë për paqen, nuk ka asnjë kuptim të shkohet në luftë, kishte thënë Peres. Bordi Bankës Botërore ka njoftuar se në mënyrë unanime ka emëruar Jim Yong Kim si president, duke fituar kështu mandatin e dytë në krye të këtij institucioni. Kim ishte kandidati vetëm për këtë pozicion. Jam i nderuar që të shërbej edhe një mandat në krye të këtij institucioni të madh, tha Kim, i cili është doktor amerikan me prejardhje nga Korea e Jugut. Ai tha se Banka Botërore është në rrugën e mirë për të arritur qëllimet kryesore, siç është eliminimi i varfërisë ekstreme deri në vitin 2030 dhe rritja e të ardhurave deri në 40% për shtetet në zhvillim. Patriarku Kiril i Kishës Ortodokse Ruse ka nënshkruar një peticion i cili bën thirrje për ndalimin e abortit. Patriarku është takuar me aktivistët kundër abortit përpara se të nënshkruante peticionin kundër abortit i cili do t'i dërgohet presidentit rus Vladimir Putin. Në deklaratën e Kishës thuhet se peticioni bën thirrje për ndalimin e vrasjeve legale të fëmijëve të palindur. Aty po ashtu bëhet thirrje për amandamente ligjore për të ndaluar abortet kirurgjikale dhe për imin e barnave për abort. Shefi i SpaceX Elon Musk ka prezantuar një plan ambicios për të ndërtuar një qytet në planetin Mars ku do të dërgoheshin mira njerëz. Çmimi për të shkuar në Mars sipas Musk do të jetë $100,000 për person. Duke folur në Kongresin ndërkombëtar për astronautik në Meksik, Musk ka treguar në detaje planin e tij për një raketë gjigante e cila do të dërgonte njerëzit në Mars. Ne duhet që pas këtyre misioneve të hershme të eksplorimit të ndërtojmë një qytet të vërtet, tha ai, duke shtuar se një gjë e tillë mund të bëhet në 40 deri në 100 vjetët e ardhshme, dha bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë pas hyrjes në shtypit nga Prishtina, për cilën në linjë telefonike kemi kolegun Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi Mimoza.
Si e komentojnë gazetat në Prishtinë, Zenel, raportin e Bankës Botërore për ecurinë e ekonomisë kosovare?
E përditshmja e Kosovës sot, Mimoza, thekson se qeveria në Prishtinë duhet ta marrë seriozisht raportin më të ri të Bankës Botërore, në cilin flitet edhe për Kosovën. Gazeta konsideron se largimi i kosovarëve drejt vendeve evropiane për shkak të papunësisë madhe, korrupsionit dhe padrejtësive, mungesës së shpresës dhe keqëqeverisjes, është arsyeja pse ka një tkurje të lehtë të nivelit të papunëve. E përditshmja e Kosovës sot tekson më tutje se tkurja alarmante në fakt është rënja rritjes ekonomike, e cila, edhe pse shërben si argument në mburjet qeveritare, është vetëm një fakt tepër shqetësues, sepse Kosovës i duhet një rritje dyshifrore në mënyrë që të zbutet të ndjeshëm varfëria e thellë që ka plakosur popullatën dhe të hapen vende të reja pune. Gazeta sekson se me trendin në rënje të investimeve të huaja, me zvaritjen dhe dështimin e projekteve kapitale si Brezovica, Trepça, PTK-ja, Kosova e Re e tjera, vendi nuk mund të mbëri një rritje të tillë. Gazeta akuzon qeverisjen aktuale se për shkak të keq menaxhimit, vendi nuk do të njohë ndonjë periudhë zhvillimore, por rrezikon të ketë një regres të jashtëzakonshëm. Kosova sot gjithashtu ka vënë pas se qeveria e Kosovës në vazhdimsi ka shpërfillur vërejtjet që japin për dit ekspertët e çështjeve ekonomike, profesorët, juristët, analistët dhe shoqëria civile. Moza.
Investimet e huaja vazhdojnë të jenë një çështje veçantë në ekonominë e Kosovës. Zenel, çfarë ke veçuar nga kjo temë?
E përditshme koaditore Mimoza ka vënë dukje se në raportet e organizatave ndërkombëtare vazhdon të zëvend vlerësimi se investimet e huaja direkte në Kosovë u zvogëluan për shkak të pasigurisë politike. Në kontekst të këtyre investimeve, pra nga jashtë, gazeta thekson se pjesa më e madhe e këtyre investimeve gjatë këtij viti janë tërhequr nga patundshmëritë, qeradhënia dhe aktivitetet e biznesit të pasuara nga sektori financiar. E përditshmja koaditore po ashtu citon zyrtar të Bankës Botërore në Prishtinë të kërvënë pas rënje ekonomike në Kosovë, në fakt në kontekst të investimeve të huaja ka ndodhur shkaku i dështimit të privatizimit të kompleksit të Brezovicës dhe Post-Telekomit të Kosovës.
Zenel, faleminderit për këto informacione. Kompania këshilldhënëse financiare amerikane Ayrton Capital ka krijuar një databazë hulumtimi për fuqinë që ka pasaporta e një vendi në botë. Pasaporta e Kosovës është rënditur në vendin e 86 në klasifikimin e pasaportave më të fuqishme në bazë të ranglistës së pasaportave botërore. Për më shumë dëgjojmë raportin e Arton Konushevcit.
Në radhitjet ndërkombëtare të fuqisë së pasaportave të vendeve në botë, Kosova është vendosur në vendin e 86, marr parasysh se qytetarët e saj mund të udhtojnë në vetëm 41 vende të botës pa viza. Një kompani amerikane ka bërë hulumtimin e fuqisë së pasaportave të shteteve të botës duke u bazuar në lirinë e lëvizjes së bartësit të një pasaporte në shtete të ndryshme pa pasur nevojë për vizë. Kosova, sipas hulumtimit të bërë, radhitet në mesin e vendeve me pothuajse më pak liri të lëvizjes për shkak të nevojës së pajisjes me vizë të qytetarëve të saj. Qytetarët në Kosovë thonë se pasaporta e tyre shumë pak mund të shfrytëzohet, pasi sipas tyre Kosova është një vend i izoluar dhe nuk mund të lëvizin lirshëm në vendet e Bashkimit Evropian. Një i ri nga Prishtina, Orhan Binishi, tha se që 3 vite është pajisur me pasaportë të Kosovës, por nuk e ka shfrytëzuar asnjëherë.
Nuk na kanë punë këto kurçahis. Shqipni mua me letën joftë me shku. E për diku më larg që në Kroaci për shembull pa marr vizën, smuç. E kjo është shumë vjetër. Sa vlen as me ma.
Altin Hoti,